From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Šī pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca 189. Gadskārtējā vispārējās konferences svētdienas pēcpusdienas sesija. Tā tiek pārraidīta no konferences centra Temple Square, Salt Lake City. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Temple Square tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Šo sesiju vadīs prezidents Dallin Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā.
Brothers and sisters,
brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Pusgada vispārējā konferencē, svētdienas pēcpusdienas sesijā. Prezidents Rasels Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, ir lūdzis man vadīt šo sesiju. Mēs sveicinām visus baznīcas locekļus un mūsu draugus visā pasaulē, kuri piedalās šajā sesijā ar radio, televīzijas, internetu un satelītu pārraižu starpniecību. Šajā sesijā muzicēs Temple Square tabernakla koris Maika, Maka Vilberga un Ryana Murphy vadībā pie ērģeliem Richards Elliots. Koris atklāšo sanāksim ar dziesmu Dieva bērni sanāksim. Sākam lūkšanu teiks Elder Jacks Gerards no 70.
Oh,
Our dear Father in heaven.
Mūsu dārgais debesu Tēvs. Šajā konferencē mēs visā pasaulē sapulcējamies, un, lai izteiktu dziļu pateicību un arī pateicību par šīm dziļajām mācībām no praviešiem un apustuļiem šajās dienās, kas var lūdzu apgaismo mūsu prātus, palīdz mums izprast un saprast šīs mācības, kas tiks mācītas. Tad, kad mēs klausīsimies, mēs varētu arī rīkoties un nokļūt tuvāk Tev un kļūt līdzīgāk Jēzum Kristum. Mēs pateicamies Tev par Tavu dēlu Jēzu Kristu, par viņu izpērkošo upuri, kas dod iespējumu mums dzīvot atkal.
Un šīs
mācības varētu dziļi iesakļoties mūsos turpmākajās mēnešos, lai mēs varētu mainīties un arī nožēlot. Mēs izsakam pateicību un novērtējam visu šo Jēzus Kristus vārdā. Amen.
The choir will now favor us with
Tagad kors priecēs mūs ar dziesmu. Ak, tas ir brīnums man. Pēc dziesmas mūs uzrunās prezidents Henrijs Airings, otrais padomnieks augstākajā prezidijā. Pēc viņa uzstāsies Elders Hans Būms no 70. Tad mūs uzrunās prezidents Rasels Balārds, kurš kalpo par 12 apustuļu kvorumu prezidenta vietas izpildītāju. Pēc viņa uzrunas sniegs Elders Pīters Džonsons no 70.
My dear brothers and sisters.
Mani dārgie brāļi un māsas. Es esmu lūdzis pēc spēka, lai palīdzētu jums jūsu personīgajos laimes meklējumos. Kaut arī daži varbūt jau tagad jūtas pietiekami laimīgi, es esmu pārliecināts, ka neviens nenoraidītu vēl lielākas laimes piedāvājumu. Ik viens dedzīgi vēlētos iegūt nezuidošas laimes garantiju. Un tieši to debesu Tēvs, viņa mīļotais dēls Jēzus Kristus un Svētais Gars ir piedāvājuši ikvienam debesu Tēva bērnam, kurš dzīvo, dzīvos vai jebkad ir dzīvojis šajā pasaulē. Šo piedāvājumu dažkārt dēvē par laimes ieceri. Šādi to dēvēja pravieta Salma, mācot savu dēlu, kurš bija iestidzis grēka izraisītajās ciešanās. Alma zināja, ka ļaundarība nekad nenesīs laimi ne viņa dēlam, ne kādam citam no debesu Tēva bērniem. Viņš mācīja savam dēlam, ka vienīgais ceļš uz laimi ir pieaugšana svētumā. Viņš izskaidroja, ka mēs varam iemantot lielāku svētumu caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu, kas mūs attīra un pilnveido. Vienīgi caur ticību Jēzum Kristum, nepārtrauktu grēku nožēlošanu un derību ievērošanu, mēs varam pretendēt uz nezūdošu laimi, kuru mēs tik dedzīgi vēlamies iemantot un nezaudēt. Šodien es lūdzu par to, kaut es spētu palīdzēt jums saprast, ka lielāka laime ir iegūstama caur lielāku personīgo svētumu, lai jūs varētu rīkoties saskaņā ar šo pārliecību. Pēc tam es dalīšos savās personīgajās atziņās par to, ko mēs varam darīt, lai kļūtu arvien lielāka svētuma dāvanas cienīgi. Svētie raksti māca, ka visa cita starpā mēs varam tikt iesvētīti, jeb kļūt svētāki, īstenojot ticību Kristum, izrādot savu paklausību, nožēlojot grēkus, ziedojot Kristus labā, saņemot svētos priekšaksus un ievērojot ar viņu noslēgtās derības. Pretendēšana uz svētuma dāvanu prasa pazemību, lēnprātību un pacietību. Vienu no tiem brīžiem, kad es esmu vēlējies kļūt svētāks, es esmu pieredzējis Salt Lake City's templī, tolaik es ienācu templī pašu pirmo reizi, un man nekas daudz nebija paskaidrots par to, ko es varētu sagaidīt. Es biju redzējis uz šīs ēkas vārdus, svēts tam kungam un tā kunga nams. Mani bija pārņēmušas jūsmīgas gaidas, taču es prātoju, vai maz es esmu gatavs tur ieiet. Ieejot templī, man pa priekšu gāja mana māte un tēvs. Mums tika lūgts parādīt savas rekomendācijas, kas apliecināja mūsu cienīgumu. Mani vecāki pazina vīru pie rekomendāciju galda. Tā nu viņi brīdi pakavējās, lai ar viņu parunātos. Es viens pats devos iekšā, plašajā telpā, kur viss bija mirdzoši balts. Es palūkojos griestos, kas slējās tik augstu, ka manam skatam šķita paveramies debesis. Tobrīd mani pārņēma skaidra izjūta, ka es esmu te jau bijis. Bet tad es izdzirdēju kādu ļoti maigu balsi, kas nebija manējā. Tā maigi izrunāja šādus vārdus. Tu nekad vēl neesi šeit bijis. Tu atceries laiku pirms savas piedzimšanas. Tu atradies svētā vietā, kas līdzinās šai. Tu juti, ka vietā, kur tu stāvi, tūliņ ieradīsies glābējs, un tu jūties laimīgs, jo dedzīgi vēlējies viņu satikt. Šī pieredze, ko es guvu Salt Lake City templī, ilga tikai īsu brīdi, taču atmiņas par to joprojām dāvā man mieru, prieku un klusas laimes izjūtu. Todien es iemācījos to, kas man daudzkārt ir ticis apstiprināts. Svētais gars runā klusā, rāmā, balsī. Es varu to saklausīt tad, ja manā sirdī ir vieta garīgumam. Tas dāvā laimes izjūtu un pārliecību, ka es kļūstu svētāks. Un tas allaž dāvā man to laimi, ko es izjūtu savos pirmajos mirkļos Dieva templī. Jūs jau paši esat pieredzējuši un citu cilvēku dzīvē novērojuši to laimes brīnumu, ko dāvā pieaugošs svētums. Pēdējo nedēļu laikā es esmu pabijis pie tādu cilvēku gultas, kuri var lūkoties nāvē ar pilnīgu ticību glābējam un priekpilnu sejas izteiksmi. Viens no tiem bija kāds vīrs, ap kuru bija pulcējušies viņa ģimenes locekļi. Kad mēs ar dēlu ieradāmies, viņš klusi sarunājās ar savu sievu. Es biju pazinis viņus jau daudzus gadus. Es biju redzējis, kā viņu dzīvē un viņu ģimenes locekļu dzīvē darbojas Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana. Viņi visi kopā bija izlēmuši pārtraukt terapiju, kas uzturēja viņu pie dzīvības. Runājot ar viņu, mūs pārņēma mierpilnas izjūtas. Viņš smaidot pauda savu pateicību par evaņģēliju un tā attīrošo iespaidu uz viņu un viņa mīļo ģimeni. Viņš runāja par priekpilnajiem gadiem, ko bija pavadījis kalpojot templī. Pēc šī vīra lūguma mans dēls iesvaidīja viņa galvu ar iesvētīto eļļu. Es apstiprināju šo iesvaidījumu. To darot, mani pārņēma skaidra atskārsme, ka viņš drīzumā tiksies ar savu glābēju vaigu vaigā. Es apsolīju viņam, ka viņš jutīsies laimīgs, sajūtot glābēju mīlestību un atzinību. Mums aizjot, viņš mums sirsnīgi uzsmaidīja. Pēdējie vārdi, ko viņš man teica, bija: pasaki Keitijai, ka es viņu mīlu. Mana sieva Keitlīna daudzu gadu garumā bija mudinājusi viņa ģimenes locekļus vairākās paudzēs atsaukties glābēja aicinājumam un nākt pie viņa, slēdzot un ievērojot svētās derības, lai pretendētu uz tādējādi iegūstamo laimi. Pēc dažām stundām viņš nomira. Dažas nedēļas pēc viņa aiziešanas viņa atraitne atnese mums ar sievu dāvanu. Sarunoties ar mums, viņa smaidīja. Viņa sirsnīgi atklāja: es gaidīju, ka jutīšos noskumusi un vientuļa, taču es jūtos tik laimīga. Kā jums šķiet, vai tas ir normāli? Zinot, cik ļoti viņa mīlēja savu vīru un ka viņi abi bija iepazinuši un iemīlējuši to kungu un kalpojuši viņam, es pateicu, ka viņa jūtas laimīga tādēļ, ka ir iemantojusi absolūto dāvanu, jo pateicoties savai uzticīgai kalpošanai, viņa ir padarīta svētāka. Viņa svētums bija padarījis viņu šīs laimes cienīgu. Daži, kas šodien manī klausās, iespējams prāto, kādēļ gan es nejūtos tik laimīgs un nejūtu to mieru, kas ir absolīts tiem, kuri ir bijuši uzticīgi. Es esmu uzticīgi gājis cauri briesmīgām likstām, taču nejūtos laimīgs. Ar šo pārbaudījumu saskārās pat pravietis Džozefs Smits. Viņš lūdza pēc atvieglojuma, kad bija ieslodzīts Libertī cietumā Misūrī. Viņš bija bijis uzticīgs tam kungam. Viņš bija pieaudzis svētumā. Tomēr šķita, ka laime viņam tiek liekta. Tas kungs mācīja viņam par pacietību, kas mums visiem kādu brīdi un iespējams pat ilgu laiku būs nepieciešama mūsu laicīgajos pārbaudījumos. te būs tā kunga vēstījums savam uzticīgajam, ciešanu pārņemtajam pravietim. Un ja tu tiks iemest bedrē, jeb slepkavu rokās, un tev tiks piespriests nāves spriedums, ja tu tiksi iemest dziļumos, ja bangojošā jūra darbosies pret tevi, ja negantie vēji kļūs par tavu ienaidnieku, ja debesis satumsīs un visi elementi apvienosies, lai nosprostotu ceļu, un visbeidzot, ja elle plaši atvērs savu muti pēc tevis, zini, mans dēls, ka tas viss dos tev pieredzi un nāks tev par labu. Cilvēka dēls pazemojās zem tā visa, vai tu esi dižāks nekā viņš? Tādēļ turies uz sava ceļa, un priestarība paliks ar tevi, jo viņu robežas ir noteiktas un nevar tikt pārkāptas, tavas dienas ir zināmas un tavu gadu nekļūs mazāk. Tādēļ nebīsties no tā, ko cilvēks var izdarīt, jo Dievs būs ar tevi mūžīgi mūžos. Tā ir tā pati mācība, ko tas kungs atklāja Ījābam, kurš samaksāja augstu cenu par to, lai ļautu izpirkšanai padarīt sevi svētāku. Mēs zinām, ka Ījābs bija svēts, jo tiekam iepazīstināt ar viņu šādi. Uca zemē mita kāds vīrs vārdā Ījābs. Šis vīrs bija sirds skaidrs un taisns, jo viņš bijās Dieva un vairījās no ļauna. Ījābs zaudēja savu bagātību, savu ģimeni un pat savu veselību. Varbūt jūs atceraties, ka Ījābs šaubījās par to, vai šis lielākais svētums, kas iegūts caur smagām likstām, ir padarījis viņu lielākas laimes cienīgu. Ījābam šķita, ka šis vēstījums ir nesis vienīgi postu, ka šis svētums ir nesis vienīgi postu, taču tas kungs atklāja Ījābam to pašu pamācošo vēstījumu, ko Džozefam Smitam viņš ļāva Ījābam paraudzīties uz savu sirdi plosošo situāciju ar gara acīm. Viņš teica, celies, apjos kā varonīgs cīnītājs savus gurnus, jo es tev jautāšu, bet tu man atbildi. Kur tu biji tolaik, kad es zemi veidoju? Pasaki to, ja tev ir tāds gudrs prāts. Kas ir noteicis tās samērus? Tu laikam to zini, vai kas pāri tā ir izstiepis mērauklu? Iekš kā iegremdēti tās pamatbalsti? Vai kas ir licis tā stūrakmeni, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli gavilēja? Kad Ījābs bija nožēlojis to, ka ir dēvējis Dievu par netaisnu, viņam tika ļauts palūkoties uz savām likstām ar garīgāku un svētāku skatījumu. Viņš bija nožēlojis grēkus. Un Ījābs atbildēja tam kungam un sacīja, es zinu, ka tu visu spēji, un tev nav nekāds nodoms neizpildāms. Kas tad ir bijis tas, kas bez zināšanām aptumšojas Dieva padomu? Es esmu runājis, bet man nebija pareizes izpratnes par lietām. Tās man bija pārāk brīnišķīgas parādības, un tās izprast man nebija iespējams. Ak, klausi lūdzams mani, jo es gribu runāt, es gribu tevi jautāt. Tu atbildi man un pamāci mani. Līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī manas acis tevi skatījusi. Tāpēc atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšos un pelnos. Pēc tam, kad Ījābs bija nožēlojis grēkus un tādējādi kļūst svētāks, tas kungs svētīja viņu, dāvājot viņam daudz vairāk, nekā viņš bija zaudējis. Taču iespējams, pat lielākā no Ījāba svētībām bija tas, ka caur savām likstām un grēku nožēlošanu viņš bija pieaudzis svētumā. Viņš bija gatavs lielākai laimei tajās dienās, kas tam vēl bija atvēlētas. Lielāku svētumu nevar iemantot vienkārši lūdzot pēc tā. To var iegūt darot to, kas ir nepieciešams, lai Dievs varētu mūs mainīt. Prezidents Rasels Nelsons ir devis man šķiet labāko ieteikumu tam, kā virzīties uz priekšu par derību ceļu pretī lielākam svētumam. Viņš norāda šo ceļu mudinādams, izmantojot šo ikdienas grēku nožēlošanas stiprināšo spēku, ar katru dienu rīkojoties nedaudz labāk un kļūsot labāki. Izvēlieties nožēlot grēkus. Mēs izvēlamies mainīties. Mēs ļaujam, lai glābējs pārveido mūs par tik labiem cilvēkiem, cik tas mums katram iespējams. Mēs izvēlamies garīgi augt un iemantot prieku. Izpirkšanas prieku viņā. Izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūt līdzīgāki Jēzum Kristum. Prezidents Nelsons turpina, iedrošinādams mūsu centienos kļūt svētākiem sakot. Tas kungs negaida no mums pilnību jau šobrīd, taču viņš sagaida, ka mēs kļūsim arvien šķīstāki. Ikdienas grēku nožēlošana ir ceļš uz šķīstību. Kādā senākā konferences uzrunā arī prezidents Dallins Oaks ir palīdzējis man daudz skaidrāk saskatīt to, kā mēs pieaugam svētumā un to, kā mēs varam zināt, vai mēs tam tuvināmies. Viņš ir teicis, kā lai mēs iemantojam garīgumu, kā lai mēs iemantojam to svētuma līmeni, kurā mēs varam baudīt pastāvīgu svētā gara sadraudzību, kā mēs varam iemācīties saredzēt un izvērtēt pasaulīgās norises mūžības skatījumā. Prezidents Augs atbild uz to mudinādams izrādīt stiprāku ticību Jēzum Kristum, mūsu mīlošajam glābējam. Tā vedina mūs ikdienu tiekties pēc piedošanas un atcerēties par viņu, ievērojot viņa baušļus. Šo stiprāko ticību Jēzum Kristum var iegūt ikdienu baudot viņa vārdus. Garīgajā dziesmā kungs māci ikdienu. Tiek ieteikts kāds veids, kā lūgt pēc palīdzības, lai pieaugtu svētumā. Tās autors gudri norāda, ka tas svētums, pēc kura mēs tiecamies, ir mīlošā Dieva dāvana, kas tiek dota ar laiku, kad mēs paši esam izdarījuši visu, ko spējam. Jūs iespējams atcerieties pēdējo pantu. Kungs šķīstam un tīram man palīdzi kļūt, lai dvēsele ilgas pēc debesīm jūt, lai mūžīgo dzīvi reiz iegūstu sev, kļūt svētākam māci un līdzīgam tev. Lai kādi būtu mūsu personīgi apstākļi, lai kur mēs atrastos mūsu derību ceļā uz mājām, kaut mūsu lūkšanas pēc lielāka svētuma tiktu atbildētas. Es zinu, ka mūsu lūgumam tiekot apmierinātam, mēs kļūsim laimīgāki. Iespējams, tas notiks palēnām, taču tas notiks. Šo palīdzību man ir devis mūsu mīlošais debesu tēvs un viņa mīļotais dēls Jēzus Kristus. Es liecinu, ka Joseph Smiths ir Dieva pravietis, ka prezidents Russells Nelsons ir mūsdienu pravietis. Dievs tēvs dzīvo un mīl mūs. Viņš vēlas, lai mēs atgrieztos mājās pie viņa ar savām ģimenēm. Mūsu mīlošais glābējs aicina, lai šajā ceļā mēs sekotu viņam. Viņi ir šo ceļu sagatavojuši. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
In 2016, the Tabernacle Choir
2016. Gadā Temple Square Tabernacle Chorus apmeklēja Nīderlandi un Beļģiju. Tā kā es biju iesaistīts šī aizraujošā pasākuma norisē, man bija iespēja divas reizes izbaudīt viņu sniegumu. Viņa priekšnesuma laikā es prātoju par to, cik liels uzdevums bija šī lielā kora transportēšana. Manuprāt, piesaistīja lielais gongs, kuri bija grūti un laikam arī ļoti dārgi pārvadāt salīdzinot ar vijoli, trompeti vai citiem mūzikas instrumentiem, kurus viegli var nest rokās. Taču aplūkojot šī gonga reālo iesaistīšanos, tas tika lietots tikai dažas reizes, turpretīm pārējie mazākie instrumenti bija iesaistīti koncertu laika lielākajā daļā. Es domāju, ka bez gonga izdotās skaņas priekšnesums nebūtu tik pilnvērtīgs, tāpēc bija jāpieliek pūles, lai šis lielais gongs čērsotu visu okeānu. Dažreiz mums var būt sajūta, ka mēs esam tādi kā šis gongs, tikai tik labi, lai nospēlētu nelielu lomu priekšnesumā, bet ļaujiet man jūs pateikt, jūsu līdzdalība ir ļoti svarīga. Mums ir nepieciešami visi instrumenti. Daži no mums ātri mācās un viņiem ļoti labi klājas skolā, kamēr citiem ir mākslinieciski talanti. Daži projektē un kaut ko būvē vai ārstē, sargā un māca citus. Visi ir nepieciešami, lai piešķirtu šai pasaulē krāsainību un nozīmi. Tiem, kuri jūt, ka viņiem nav ko dot vai uzskata, ka viņi nav svarīgi vai nevienam neko nenozīmē, kā arī tiem, kuriem šķiet, ka viņi atrodas pasaules centrā, kā arī tiem, kas atrodas kaut kur pa vidu, es vēlētos sniegt savu vēstījumu. Lai arī kādā dzīves posmā jūs būti, daži no jums var justies tik pārslogoti, ka pat nedomā, ka ir uz šī ceļa. Es aicinu jūs iznākt no tumsas gaismā. Daži no mums ir klejojuši pa aizliegtām takām, mēģinot tur atrast laimi. Mīlošais debesu Tēvs mūs aicina iet pa māceklības ceļu un atgriezties pie viņa. Viņš jūs mīl ar pilnīgu mīlestību. Kas ir šis ceļš? Tas nozīmē caur kalpošanu palīdzēt cits citam saprast, kas mēs esam. Es ar kalpošanu saprotu dievišķas mīlestības pielietošanu. Šādā veidā mēs radām vidi, kurā gan devējs, gan ņēmējs iegūst vēlmi nožēlot grēkus. Citiem vārdiem, mēs mainām savu virzienu un tuvojamies un kļūstam līdzīgāki mūsu glābējam Jēzum Kristum. Piemēram, nav nepieciešams teikt savam dzīvesbiedram vai bērniem, ko viņam uzlabot. Viņi to jau zina. Radot šo mīlestības vidi, viņi tiks pilnvaroti veikt nepieciešamās izmaiņas savā dzīvē un kļūt par labākiem cilvēkiem. Tādā veidā grēku nožēlošana kļūst par ikdienas attīrīšanās procesu, kas var ietver atvainošanos par sliktu rīcību. Es atceros un joprojām pieredzu situācijas, kad esmu pārāk ātri izteicis spriedumu vai pārāk gausi klausījies. Dienas beigās savas personīgās lūkšanas laikā esmu jūtis mīlošu padomu no debesīm, nožēlot grēkus un kļūt labākam. Mīlošā vide, kuru vispirms radīja mani vecāki, brālis un māsas, vēlāk arī mana sieva, bērni un draugi palīdzēja man kļūt par labāku cilvēku. Mēs visi zinām, ko mēs varam darīt labāk. Nav nepieciešams vairāk kārt atgādināt cits citam, bet ir nepieciešams mīlēt un savstarpēji kalpot, un to darot jānodrošina apstākļi, kuros ir vēlme mainīties. Šajā pašā vidē mēs mācāmies, kas mēs patiesībā esam un kāda būs mūsu loma šajā pasaules vēstures pēdējā nodaļā pirms glābēja otrās atnākšanas. Ja jūs prātojat par savu lomas daļu, es gribētu jūs aicināt atrast kādu vietu, kur jūs varētu palikt vienatnē un lūgt debesu Tēvam darīt jums to zinām. Atbildi droši vien nāks pakāpniski un tad skaidrāk, kad būsim stabilāk nostājušies uz derības un kalpošanas takas. Mēs piedzīvojam dažas tādas grūtības, ar kurām saskārās Džozefs Smits, kad viņš bija vārdu, karu un uzskatu sajukumu vidū. Viņa pierakstā mēs lasām, ka viņš bieži sev jautāja, kas ir jādara? Kura no visām šīm grupām ir pareizi? Ja varbūt tās visas ir nepareizi, ja kāda no tām ir pareizi, kura tā ir un kā es to varētu uzzināt? Ar tām zināšanām, ko viņš atklāja Jēkaba vēstulē, kurā tika teikts, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Džozefs pēc kāda laika apņēmās lūgt Dievu. Mēs tālāk lasām, ka tā bija pirmā reize viņa mūžā, kad viņš mēģināja ko tādu, jo visās savās reizēs viņš nekad vēl nebija mēģinājis lūgt balsī. Un tā tas varbūt arī ar mums, kad mēs pirmo reizi vēršamies pie savu radītāju tā, kā mēs to nekad neesam darījuši. Pateicoties tam, ka Džozefs mēģināja viņam parādījās debesu Tēvs un viņa dēls, Jēzus Kristus, nosaucot viņu vārdā, un tā rezultātā mums ir daudz skaidrāka izpratne par to, kas mēs esam un ka mēs tiešām esam nozīmīgi. Mēs tālāk lasām, ka viņa jaunības gados viņu vajāja tie, kuriem vajadzēja būt viņa draugiem un kuriem vajadzēja izturēties pret viņu laipni. Un tāpēc mēs varam sagaidīt zināmu pretestību, dzīvojot māceklības dzīvi. Ja jūs šobrīd jūtat, ka nevarat būt orķestra sastāvā un grēku nožēlošanas ceļš jums šķiet grūts, lūdzu ziniet, ja mēs turpināsim censties, nasta tiks paņemta no mūsu pleciem un atkal spīdēs gaismi. Debes Tēvs nekad mūs neatstās, ja mēs tieksimies pēc viņa. Mēs varam nokrist un piecelties. Viņš palīdzēs mums notīrīt netīrumus no mūsu ceļiem. Daži no mums ir ievainoti, bet tā kunga pirmās palīdzības aptieciņa ir pārsēja, kas ir pietiekami liela, lai pārklātu visas mūsu brūces. Tā ir tā mīlestība, šī pilnīgā mīlestība, ko mēs saucam arī par žēlsirdību, jeb tīro Kristus mīlestību, kas nepieciešama mūsu mājās, kur vecāki kalpo saviem bērniem un bērni vecākiem. Sirdis tiks izmainīts un radīsies vēlme darīt viņa gribu. Tā ir tā mīlestība, kas nepieciešama savstarpējās attiecībās, kā mūsu debes Tēva bērniem un viņu baznīcas locekļiem, kas mums ļaus iekļaut visus mūzikas instrumentus mūsu orķestros, lai mēs spētu krāšņi uzstāties kopā ar eņģeļu korīm debesīs, kad glābējs atkal nāks. Tā ir tā mīlestība, tā gaisma, kurai jāspīd un jāizgaismo mūsu apkārtni, kamēr mēs dodamies ikdienas gaitās. Cilvēki pamanīs šo gaismu un tā viņus piesaistīs. Tas ir tāds misionāra darbs, kas piesaistīs citus nākt un ieraudzīt, nākt un palīdzēt un nākt un palikt. Lūdzu, kad būsim saņēmuši liecību par šo lielo darbu, savu lomu tajā, priecāsimies kopā ar savu mīļoto pravieti Džozefu Smitu, kurš paziņoja, jo es biju redzējis vīziju, es to zināju, un es zināju, ka Dievs to zina, un es to nevarēju noliekt. Es liecinu par to, ka es zinu, kas es esmu, un es zinu, kas jūs esat. Mēs visi esam debes Tēva bērni, kurš mūs mīl. Viņš nesūtīja mūsu šejieni, lai mēs ciestu neveiksmi, bet gan lai ar prieku atgrieztos pie viņa. Mana lūkšana ir, lai mēs visi saprastu savu lomu šajā lielajā kalpošanas darbā, lai mēs kļūtu līdzīgāki viņam, kad viņš atkal nāks Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, kad tuvājās pagājušā gada oktobra konference, gatavojot savu konferenci uzstāšanos, es vēlējos atzīmēt to, ka ir pagājuši 100 gadi kopš 1918. gada 13. oktobra, kad prezidentam Džozefam Smitam tika atklāta vīzija par garu pasauli. Dažas dienas pēc tam, kad es biju iesniedzis savu runu tulkošanai, mana mīļotā mūžīgā līdzgaitniece Barbara noslēdz savu laicīgo pārbaudījumu un devās uz garu pasauli. Dienām pāraugot nedēļās un mēnešos, un tagad, kad jau ir pagājis gads kopš Barbaras aiziešanas, esmu atskārts, ka es daudz pilnīgāk spēju novērtēt šo rakstvietu. Tev būs dzīvot kopā mīlestībā, tā, ka tu raudās par to, kas mirs zaudēšanu. Mēs ar Barbaru tikām svētīt ar 67 mīlošas kopdzīves gadiem. Tādēļ es ļoti personīgā veidā esmu sapratis to, ko nozīmē raudāt par mīļa cilvēka zaudējumu. Ak, kā es viņu mīlu un kā man viņas pietrūkst. Man šķiet, ka vairums no mums nespēja pilnībā novērtēt to, ko mūsu labā dara citi līdz brīdim, kad viņa vairs nav. Es zināju, ka Barbara Aleža aizņemta, taču man nebija pilnīgas izpratnes par to, cik daudz laika viņai prasa mūsu ģimene, baznīca un vietējā sabiedrība. Lai mūsu ģimene turpinātu funkcionēt, bija nepieciešama dienišķa ziedošanās un gadu gaitā tūkstošiem reižu atkārtot pūliņu. Neviens no mūsu ģimenes nereiz netika dzirdējis, ka darot to visu, viņa paceltu balsi vai pateikt kādu nelaipnu vārdu. Šī pēdējā gada laikā mani pārņēmuši daudzkārtēji atmiņu uzplūdu. Es esmu domājis par fiziski grūto izvēli, ko viņa tika pieņēmusi, kļūstot par 7 bērnu māti. Mājasaimnieces pienākuma bija vienīgā karjera, kuru viņa jebkad bija vēlējusies, un viņas visos tās aspektos bija nevainojama profesionāli. Es bieži esmu prātojis, kā viņa spēja izsekot līdzi mūsu bērnu un arī manām gaitām. Jau maltīšu gatavošana vien bija tik tiešām nospiedošs uzdevums. Neminot tāds pienākums kā tikšana galā ar veļas kalniem, ko mūsu ģimene atstāja aiz sevis ik nedēļ, kā arī atbilstoši izmēra apavu un apģērba sagādāšanu bērniem. Mēs visi vērsāmies pie viņas vēl neskaitāmos citos jautājumos, kas mums bija svarīgi. Un tā kā tie bija svarīgi mums, tie bija svarīgi arī viņai. Vārdu sakot, viņa bija lieliska sieva, māte, draudzene, kaimiņa un dieva meita. Tagad, kad viņa ir aizgājusi mūžībā, es priecājos, ka viņas dzīves pēdējos mēnešus pēc pārnakšanas no sava biroja es nolēmu pasēdēt viņai līdzās un paturēt viņas roku, kamēr mēs atkal un atkal skatījāmies viņas iecienītāko mūziklu noslēgums, jo Alzheimera slimības dēļ viņa neatcerējās, ka ir tos noskatījusies iepriekšējā pēcpusdienā. Tagad atmiņas par šo īpašo laiku, kad es turēju viņas roku, man ir ļoti dārgas. Brāļi un māsas, lūdzu, nepalaidiet garām iespēju mīloši ielūkoties savu ģimenes locekļu acīs. Bērni un vecāki, pasniedziet roku un paudiet citam savu mīlestību un atzinību. Var gadīties, ka daži no jums, gluži kā es, kādu rītu pamostoties atskārtīs, ka šis būtiskais saskarsmes laiks ir pagājis. Dzīvojiet kopā ikdienā ar pateicības, patīkamu atmiņu, kalpošanas un dziļas mīlestības pilnu sirdi. Šī pēdējā gada laikā es daudz apzinātāk nekā jebkad esmu domājis par mūsu debes tēva ieceri. Mācot savu dēlu Koriantonu, Alma nodevēja to par dižo laimes ieceri. Tas vārds, kas atkārtot nāk man prātā, domājot par šo ieceru, ir atkal apvienošanās. Tā ir mūsu mīlošo debes tēva izstrādātā iecere, kuras centrālais mērķis ir grandiozā un godības pilnā ģimenes atkal apvienošanās, kas ļauj vīriem un sievām, vecākiem un bērniem paaudžu paaudzēs un uz visu mūžību no jauna apvienoties Dieva saimē. Šī doma dāvā man mierinājumu un pārliecību, ka es atkal būšu kopā ar Barbaru. Kaut arī dzīves beigās viņa pieredzēja fiziskas ciešanas. Viņas gars bija spēcīgs, cēls un šķīsts. Viņa bija sagatavojusies visās lietās, lai pienākot noliktajai dienai, varētu stāties iepriecinošās Dieva tiesas priekšā ar pilnīgu pārliecību un mierpilnu paļāvību. Bet es, kam pēc divām dienām paliks 91, joprojām prātoju, vai es esmu gatavs. Vai es daru visu, kas man jādara, lai no jauna turētu viņas roku? Pats vienkāršākais, ko mēs šajā dzīvē varam droši zināt, ir tas, ka mēs visi nomirsim. Neatkarīgi no tā, vai mēs nomirstam viegli vai ar grūtībām, būdami veci vai jauni, turīgi vai trūcīgi, mīlēti vai vientuļi, nevienam nav ļauts izbēgt no nāvis. Pirms dažiem gadiem prezidents Gordons Hinklijs pateica vārdus, kam, runājot par šo jautājumu, ir īpaši nozīme. Cik jauku pārliecību un veldzējušu mieru dāva apziņa, ja mēs aprecēsimies pareizi un dzīvosim taisnīgi, mūsu attiecības turpināsies par spīti neizbēgamajai nāvei un laika ritējumam. Es pavisam noteikti aprecējos pareizi, par to nevar būt nekādu šaubu, taču spriežot pēc prezidenta Hinklija teiktā, ar to vien nepietiek, man ir jādzīvo taisnīgi. Mūsdienās taisnīga dzīve var šķist diezgan mulsinošs jēdziens, īpaši, ja jūs pavadāt daudz laika sociālajos medijos, kur jebkurš var pasludināt tīru patiesību vai maldīgas priekšstats par Dievu un viņa ieceri viņa bērnu dzīvē. Par laimi, baznīcas locekļiem ir doti mūžīgie un patiesi evaņģēlija principi, lai mēs varētu zināt, kā dzīvot tā, lai būtu gatavāki savai nāves dienai.
Tikai dažus mēnešus pirms manas piedzimšanas mans vectēvs, apustuls un elders Melvins Balārds uzstājās ar runu, kurā pēc daudz domām ir izskaidrota taisnīgas dzīves būtība. Savā runā ar nosaukumu Dvēseles cīniņš viņš pievērsās nerimstošajai cīņai starp mūsu fizisko ķermeni un mūsu mūžīgo garu. Viņš teica, ka pati lielākā sadursme, jebkura vīrieša vai sievietes dzīvē, būs cīņa, ko nāksies izcīnīt pašam ar sevi. Paskaidrot, ka Sātans, mūsu dvēseli ienaidnieks, uzbruk mums caur mūsu miesīgajām tieksmēm, vēlmēm un ambīcijām. Līdz ar to galvenā cīņa noris starp mūsu dievišķo un garīgo iedabu un juteklisko miesīgo cilvēku. Brāļi un māsas, neaizmirstiet, ka mēs varam iegūt garīgu palīdzību ar svētā gara ietekmi, kurš mācīs mums visu. Mēs varam saņemt palīdzību arī caur priesterības spēku un svētībām. Tagad es jautāšu, kā jums sokas šajā cīniņā? Prezidents Deivids Makejs ir teicis, cilvēka laicīga eksistence ir tikai pārbaudījums, lai noteiktu, vai viņš pievērsīs savus centienus, savu prātu, savu dvēseli tam, kas vairo viņa fiziskās iedabas pieprasītās vērtības un apmierinājumu, vai arī par savas dzīves mērķi izraudīsies garīgu vērtību iemantošanu. Šī cīņa starp mūsu miesīgo un mūsu garīgo iedabu nav nekas jauns. Savā pēdējā spridiķī ķēniņš Beņamīns saviem ļaudīm mācīja, ka miesīgs cilvēks ir Dieva ienaidnieks, un tāds ir bijis kopš Ādama krišanas, un būs mūžīgi mūžos, kamēr vien viņš neļauj svētā gara mudinājumam un neatmet miesīgo cilvēku un nekļūs par svēto caur Kristus tā kunga izpirkšanu. Apustuls Pāvils mācīja, ka miesīgi cilvēki domā par miesīgām lietām, bet gara cilvēki par gara lietām. Miesīga domāšana vedina nāvē, bet garīga domāšana pie dzīvības un miera. Man pavisam skaidri šķiet, ka viena no pašām svarīgākajām lietām, ko mēs varam mācīties šajā dzīvē, ir tas, kā, liekot uzsvaru savu mūžīgo garīgo iedabu, kontrolēt savas ļaunās tieksmes. Mēs zinām, ka tas ir iespējams. Mūsu gars, kurš ir pastāvējis daudz ilgāk par mūsu fizisko ķermeņu jau pirmslēcīgā esamībā, ir veiksmīgi izvēlējies taisnīgumu, novēršoties no ļauna. Pirms šīs zemes izveidošanas mēs dzīvojam mūsu debes Tēva vecā klātbūtnē, kura mīlēja mūsu un turpina mīlēt to projām. Un jā, tā ir pirmslēcīgā esamība mums nācās pieņemt lēmumus un izvēles, kas mainīja mūsu dzīvi. Ik viens cilvēks, kurš jebkad ir dzīvojis, uz zemes dzīvos uz šīs planētas un pieņēmis būtisku lēmumu izvēlēties, pieņemt debes Tēva ieceru mūsu pestīšanai. Tā no mēs esam visi nākuši uz šīs zemes ar teicu un sēkam izrakst garīgās iedēbas un mūžīgās jūtības somā. Padomājiet par to uz brīdi. Tas ir tas, kas jūs patiesība esat un kas jūs alaži esat bijuši. Dieva dēli un meitas, kuru garīgās saknes iestiepjas mūžībā un kurus gaida bezgalīgu iespēju pārpilnība. Jūs pirmkārt, galvenokārt un alaži esat garīgas būtnes. Un līdz ar to izvēloties pirmajā vietā likt nevis mūsu garīgo, bet miesīgo iedabu, mēs izvēlamies kaut ko tādu, kas ir pretējis mūsu patiesajai, īstenajai, autentiskajai un garīgajai būtībai. Tajā pat laikā nevar būt nekādu šaubu, ka miesīgie un laicīgie dzinuļi sarežģīja lēmumu pieņemšanu. Tā kā pirmslēcīgo garu pasauli un šo pasauli šķir aizmirstības priekškars, Cilvēki var zaudēt izpratni par savām attiecībām ar Dievu un savu garīgo iedabu. Un mūsu miesīgā iedaba var izvirzīt par prioritāti to, ko mēs vēlamies šeit un tagad. Mācīšanās izraudzīties gara lietas, liekot tās augstāk par miesīgajām, ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ debes Tēva iecerē ir iekļaut šī laicīgā pieredze. Tādēļ arī šī iecere ir balstīta uz mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas nesatrīcināmā un drošā pamata. Lai mūsu grēki, ieskaitot tās kļūdas, ko mēs pieļaujam, pakļaujoties savai miesai, varētu tikt pārvarēti caur pastāvīgu grēku nožēlu, un lai mēs savā dzīvē varētu pievērsties garīgumam. Mums ir pienācis laiks sākt kontrolēt savas miesīgās vēlmes, lai paklausītu Kristus garīgajai mācībai. Tieši tādēļ mēs nedrīkstam atlikt savu grēku nožēlošanas dienu. Tādējoti grēku nožēlu kļūst par izšķirošo ieroci mūsu cīņā pašiem ar sevi. Vēl tikai iepriekšējā vispārējā konferencē prezidents Nelsons pieminot šo cīņu atgādināja mums, izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies mainīties. Mēs ļaujam, lai glābējs pārveido mūs par tik labiem cilvēkiem, cik tas mums katram iespējamies. Mēs izvēlamies garīgi augt un iemantot prieku, izpirkšanas prieku. Izvēloties nožēlot grēkus, mēs izvēlamies kļūst līdzīgākie Jēzum Kristum. Katru vakaru lūdzot debes Tēvu un pārskatot aizvadīto dienu, es lūdzu, lai man tiktu piedots, ja esmu kaut ko darījis nepareizi, un es apsolu jau rīt pacensties kļūt labāk. Es ticu, ka šī regulārā dienišķā grēka nožēlošana palīdz manam garam atgādināt manam ķermenim, kurš te ir galvenais. Vēl viens resurs ir mūsu iknedēļas iespēja atjaunot savu garīgo spēku caur svētā vakarēdienu pieņemšanu, pieminot izpirkšanu un to pilnīgu mīlestību, ko pret mums jūt mūsu Kungs un glābējs Jēzus Kristus. Brāļi un māsas, es smudinu jūs nedaudz piebremzēt un padomāt par to, kā jums šobrīd sokas ar savas miesīgās iedebas pakļaušanu un savas dievišķās garīgās iedebas spēcināšanu, lai, pienākot noliktiem laikam, jūs varētu doties uz garu pasauli, lai priekpilni apvienotos ar saviem mīļajiem, par ko es liecinu un pazemīgi lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brothers and sisters.
Brāļi un māsas, paldies. Paldies par visu, ko jūs darāt, lai kļūtu un palīdzētu citiem kļūt par patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem un baudīt svētā tempļa svētības. Paldies par jūsu labestību. Jūs esat brīnišķīgi. Jūs esat lieliski. Es lūdzu par to, lai mēs atpazītu svētā gara apstiprinošo darbību, palīdzot mums pilnīgāk saprast to, ka mēs esam Dieva bērni. Izklāstā ģimene vēstījums pasaulē ir rakstīts, visi cilvēki, vīrieši un sievietes, ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ik viens ir debesu vecāku mīlēts, gara dēls vai meita, un tādējādi katrs ir apveltīts ar dievišķo dabu un sūtību. Mēs esam izraudzītie gari, kuri tika taupīti, lai nāktu laiku pilnībā piedalīties lielā pēdējo dienu darba pamatu likšanā. Prezidents Rasels Nelsons pasludināja, jūs tikāt mācīt garu pasaulē, lai tiktu sagatavot jebkam un visam, ar ko jūs varētu saskarties šo pēdējo dienu pēdējās daļas laikā. Šī mācība ir jūsos. Jūs esat Dieva izraudzītie dēli meitas. Jums piemīt spēks pieveikt pretinieku. Taču pretinieks zina, kas jūs esat. Viņš zina par jūsu dievišķo mantojumu un cenšas ierobežot jūsu zemes un debesu potenciāli, izmantojot šos trīs paņēmienus. Maldināšana, uzmanību novēršana, drosmes atņemšana. Maldināšana kā savu rīku pretinieks pielietoja jau Mozus laikā. Tas kungs paziņoja Mozum, lūk, tu esi mans dēls, un man ir darbs priekš tevis. Un tu esi pēc mana vienpiedzimušā līdzības. Neilgi pēc šīs dievišķās vīzijas Sātans mēģināja Mozu maldināt. Viņa vārdu izvēle ir interesanta. Mozu cilvēka dēls pielūdz mani. Sātans maldināja Mozu ne tikai aicinot viņu pielūgt, bet arī nosaucot viņu par cilvēka dēlu. Atcerieties, tas kungs bija tikko Mozum pateicis, ka viņš ir dieva dēls, radīts pēc vienpiedzimušā līdzības. Pretinieks bija nerimstošs savos centienos Mozu maldināt, taču Mozus pretojās sakot, atkāpies Sātan, jo es pielūkšu tikai šo vienu dievu, kurš ir godības dievs. Mozus atcerējās, ka viņš bija dieva dēls. Vārdi, ko tas kungs sacīja Mozum, attiecas arī uz jums un mani. Mēs esam radīti pēc dieva tēla, un viņš mums ir paredzējis darbu, ko paveikt. Pretinieks cenšas mūs maldināt, liekot mums aizmirst to, kas mēs esam patiesībam. Ja mēs neizprotam to, kas mēs esam, tad ir grūti redzēt, par ko mēs varam kļūt. Uzmanības novēršana. Pretinieks arī cenšas novērst mūsu uzmanību no Kristus un viņa derības ceļa. Elders Rasmans dalījās šādā mācībā. Pretinieks vēlas, lai mēs novērstos no garīgām lietām, kamēr tas kungs mūs vēlas apgaismot un iesaistīt savā darbā. Mūsdienās pastāv daudz avoti, kas novērš mūsu uzmanību, piemēram, Twitter, Facebook, Instagram, virtuālās realitātes spēles un tā tālāk. Šie tehnoloģiskie sasniegumi ir apbrīnojami, taču, ja mēs neesam piesardzīgi, tie var novērst mūsu uzmanību no dievišķā potenciāla palielināšanas. Pareizi tos pilotot, mēs varam iegūt debesu spēku un pieredzēt brīnumus, cenšoties sapulcināt, izkaisīt Izraelu abās priekškara pusēs. Būsim uzmanīgi, nevis pavirši, pielietojot šīs tehnoloģijas. Nemitīgi centīsimies rast veidus, kā tehnoloģijas var mūs tuvināt glābējiem un ļaut mums paveikt viņa darbu, gatavojoties viņa otrai atnākšanai. Visbeidzot, pretnieks vēlas, lai mēs zaudētu drosmi. Mēs varam zaudēt drosmi, kad salīdzinām sevi ar citiem vai jūtam, ka nedzīvojam saskaņā ar citu vai pašu cerībām. Uzsākot savas doktorantūras studijas, es biju zaudējis drosmi. Togad programmā uzņēma tikai 4 studentus, un pārējie studenti bija izcili. Viņiem bija labākie rezultāti pārbaudes darbos un lielāka darba pieredze augstāko vadītu aimatos, un no viņiem staroja pārliecība par viņu spējām. Pēc 2 nedēļu studijām šajā programmā es sāku aizvien vairāk zaudēt drosmi, un mani pārņēma šaubas. Šīs sajūtas bija ļoti spēcīgas. Es nolēmu, ja es plānoju pabeigt šo 4-gadīgo programmu, katru semestru man ir jāizlasa mormona grāmata. Katru dienu lasot, es atpazinu glābēju sacīto, ka svētais gars man visu mācīs un atgādinās. Tas man no jauna apstiprināja, ka es esmu Dieva dēls. Atgādināja man nesalīdzināt sevi ar citiem un sniedza man pārliecību par savu dievišķo lomu gūt panākumus. Mani dārgie draugi, lūdzu, neļaujiet nevienam nozakt jūsu laimi. Nesalīdziniet sevi ar citiem. Lūdzu, atcerieties glābēju mīlošos vārdus. Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums dodu. Nekā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Kā mēs varam rast šo mieru? Atcerieties, kā mēs esam, kas mēs esam, un cīnieties pret šiem 3 pretinieku paņēmieniem. Pirmkārt, atcerieties, ka augstākais un pirmais bauslis ir mīlēt Dievu ar visu mūsu sirdi, spēku, prātu un izturību. Visam tam, ko mēs darām, būtu jāsaskaņojas mūsu mīlestībā pret viņu un viņa dēlu. Ja mēs attīstām uz viņiem vērsto mīlestību, turot viņa baušļus, pieaugs mūsu spēja mīlēt sevi un citus. Mēs sāksim kalpot ģimenē, draugiem un kaimiņiem, jo uzlūkosim viņus tā, kā viņus redz glābējs, proti par Dieva dēliem un meitām. Otrkārt, lūdziet Tēvu Jēzus Kristus vārdā katru dienu, katru dienu, katru dienu. Caur lūkšanu mēs varam sajust Dieva mīlestību un parādīt mūsu mīlestību pret viņu. Caur lūkšanu mēs paužam pateicību un lūdzam pēc spēka un drosmes, lai pakļautu savu gribu Dievam un saņemtu vadību visās lietās. Es mudinu jūs, lūdziet Tēvu ar visu savu sirds spēku, lai jūs varētu tikt piepildīti ar šo mīlestību, lai jūs varētu kļūt par Dieva dēliem un meitām, lai kad viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi viņam. Treškārt, lasiet un studējiet mormonu grāmatu katru dienu, katru dienu, katru dienu. Manas mormonu grāmatas studijas ir veiksmīgākas, kad es lasu paturot prātā kādu jautājumu. Lasot ar jautājumu prātā, mēs varam saņemt atklāsmi un atpazīt pravieša Džozefa Smita patiesos vārdus, kad viņš paziņoja. Mormonu grāmata ir vispareizākā no visām grāmatām uz zemes, un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūst tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas grāmatas. Mormonu grāmata ietver Kristus vārdus un palīdz mums atcerēties to, kas mēs esam. Visbeidzot, ar lūkšanu pieņemiet svēto vakarēdienu katru nedēļu. Caur priestarības derībām un priekšrakstiem, tai skaitā svēto vakarēdienu, mūsu dzīvē tiek pasludināts dievišķības spēks. Elders Davids Bednārs mācīja, svētā vakarēdiena priekšraksts ir svēts un atkārtots aicinājums patiesi nožēlot grēkus un tikt garīgi atjaunotam. Svētā vakarēdiena pieņemšana pati par sevi nešķīsta no grēkiem, taču, kad mēs apzināti sagatavojamies un piedalāmies šajā svētajā priekšrakstā ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, tad saņemam solījumu, ka tā Kunga gars var vienmēr būt ar mums. Pazemīgi pieņemot svēto vakarēdienu, mēs atceramies Jēzus ciešanas svētajā dārzā saugtu par Ģetzemeni un viņa upuri pie krusta. Mēs paužam Tēvam pateicību par to, ka viņš sūtīja savu vienpiendzimušo dēlu mūsu glābēju un parādām savu gatavību ievērot viņa baušļus un vienmēr viņu atcerēties. Saistībā ar svēto vakarēdienu pastāv garīga apskaidrība. Tā ir personiska, tā ir spēcīga un tā ir nepieciešama. Mani draugi, es apsolu, ja mēs centīsimies mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, lūgt Jēzus Kristus vārdā, studēt mormonu grāmatu un ar lūkšanu pieņemt svēto vakarēdienu, ar tā Kunga spēku mēs iegūsim spēju pārvarēt pretinieka maldinošos paņēmienus, mazināt izklaidību, kas ierobežo mūsu dievišķo potenciālu, un nezaudēsim drosmi, kas mazina mūsu spēju sajust mūsu debesu Tēvu un viņa dēlu mīlestību. Mēs pilnīgāk sapratīsim, kas mēs esam kā Dieva dēli un meitas. Brāļi un māsas, es dalos ar jums savā mīlestībā un paziņoju savu liecību, ka es zinu to, ka debesu Tēvs dzīvo un Jēzus ir Kristus. Es viņus mīlu. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir Dieva valstība uz zemes. Mums, kā viņa baznīcas locekļiem, ir dievišķs uzdevums sapulcināt Izraelu un sagatavot pasauli Mesijas otrajai atnākšanai. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad klātesošie pievienosies kora dziesmai. Nepagurstot, mēs visi Dievam kalposim. Pēc dziesmas mūs uzrunās elders Ulises Suāres un Nils Andersens no 12. apustuļu kvoruma.
This is the 189th
baznīca, tu 189. pusgada vispārējā konference.
Dear brothers and sisters, we have received wonderful teachings.
Pēdējo divu dienu laikā mēs esam saņēmuši brīnišķīgas mācības no mūsu vadītājiem. Es jums liecinu, ka ja mēs centīsimies pielietot šīs iedvesmas pilnās mūsu laikam atbilstošās mācības savās dzīvēs, tas kungs ar savu labvēlību mums palīdzēs nest mūsu krustu un atvieglos mūsu nastas. Atrodoties Filipa Cezarē stūmā, glābējs saviem mācekļiem atklāja, ka viņš Jeruzalemē cietīs no vecajiem augstajiem priesteriem un rakstu mācītājiem. Viņš tiem īpaši mācīja par savu nāvi un brīnišķo augšām celšanos. Tolaik viņam mācekļi vēl pilnībā nesaprata viņa dievišķo misiju uz zemes. Pat Pēteris, izdzirdot glābēju teikto, paaicināja viņu malā un brīdināja sakot, lai Dievs pasargā kungs, ka tev tas nenotiek. Lai palīdzētu saviem mācekļiem saprast, ka nodošanās viņa darbam ietver padevību un ciešanas, glābējs līdzjūtīgi paziņoja, kas man grib nākt pakaļ, lai tas aizliec pats sevi un ņem savu krustu un staigā man pakaļ. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemantotu visu pasauli, bet tam zud dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu? Caur šo paziņojumu glābējs uzsver, ka visiem tiem, kuri vēlas viņam sekot, ir sevi jāizliedz un jāsavalda savas vēlmes, tieksmes un kaislības, upurējot visu, pat dzīvību, ja tas ir nepieciešams. Pilnībā pakļaujoties tēva gribai, tāpat, kā to darīja viņš. Šī patiesība ir cena, kas ir jāmaksā par dvēseles glābšanu. Jēzus mērķtiecīgi un tēlaini izsakoties, izmantoja krusta simbolu, lai palīdzētu saviem mācekļiem labāk saprast, ko patiesībā nozīmē upurēšanās un nodošanās tā kunga lietai. Krusts bija labi zināms viņa mācekļu un Romas impērijas iedzīvotāju vidū, jo romieši piespieda krustā sišanas upurus publiski nes savu krustu, jeb krusteniski salikt uz baļķis uz vietu, kur bija jānotiek viņu sodu izpildēji. Tikai pēc glābēja augšām celšanās mācekļi beidzot saprata visu, kas par viņu tika rakstīts un kas no viņiem tiks prasīts kopš tā brīža. Tādā pat veidā mums visiem ir jāatver savi prāti un savas sirdis, lai pilnīgāk izprastu saistību starp sava krusta ņemšanu un sekošanu viņam. No svētajiem rakstiem mēs mācāmies, ka tie, kuri vēlas uzņemties savu krustu, mīl Jēzu Kristu tādā veidā, ka noraida jebkādu bezdievību un pasaulīgās kaislības un ievēro viņa baušļus. Mūsu apņemšanās atmest visu, kas ir pretrunā Dieva gribai, upurēt visu, kas no mums tiek lūgts, un censties sekot viņa mācībām, mums palīdzēs izturēt došanos pa Jēzus Kristus evaņģēliju ceļu, pat piedzīvot nelaimes, dvēseļu vājumu vai saskaroties ar sabiedrības spiedienu un pasaulīgām filosofijām, kas ir pretrunā viņa mācībām. Piemēram, tiem, kuri vēl nav atraduši mūžīgo dzīves biedru un jūtas vientuļi un bezcerīgi, vai tiem, kuri šķīrušies un jūtas pamest un aizmirst, es apliecinu, ka pieņemot glābēju aicinājumu ņemt savu krustu un sekot viņam, nozīmē turpināt iet pa tā kunga ceļu ar ticību, saglabājot cieņpilnu attieksmi un nenodoties pasaulīgiem ieradumiem, kas galu galā atņems cerību uz Dievu mīlestību un žēlsirdību. Tas pats princips attiec uz tiem, kuriem ir homoseksuāls tieksmes un kuri jūtas nobijušies un bezpalīdzīgi un iespējams. Tāpēc dažiem no jums liekas, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs vairs nav domāts jums. Ja tas tā ir, es apliecinu, ka Dievā tēvā un viņa laimes iecerē, kā arī Jēzu Kristu un viņa izpirkšanas upurī un dzīvošanā saskaņā ar viņu mīlestības pilnajiem baušļiem vienmēr pastāv cerība. Savā nevainojamajā gudrībā, spēkā taisnīga un žēlastībā, tas kungs mūs var apzīmot kā savus, lai mēs varētu atgriezties viņa klātbūtnē un saņemt mūžīgu pestīšanu, ja vien mēs esam nelokām un nesatrīcinām ievērot baušļus un vienmēr labu darbu pārpilni. Tiem, kas ir izgājuši nopietnus grēkus, šī paša aicinājuma pieņemšanas citas starpā nozīmē būt pazemīgiem Dieva priekšā, apspriesties ar attiecīgiem baznīcas vadītājiem un nožēlot un atmest savus grēkus. Šis process svētīs arī visus tos, kuri cīnās pret organismu novainošām atkarībām, tostarp opioidu, narkotiku, alkoholu un pornogrāfijas lietošanu. Sperot šos soļus, jūs nonāksiet tuvāk glābējiem un galu galā atbrīvosities no vainas sajūtām, bēdām, kā arī garīgas un fiziskas verdzības. Papildus tam jūs varat meklēt atbalstu arī pie savas ģimenes, draugiem, zinošiem, medicīnas darbiniekiem un psihologiem. Lūdzu, nekad nepadodies pēc neveiksmēm un neuzskatiet sevi par nespējīgiem atmest grēkus un pārvarēt atkarību. Būtu vēl sliktāk, ja jūs pārstātu censties un pēc tam turpinātu dzīvot savās vājībās un grēkos. Vienmēr centieties darīt labāko caur saviem darbiem, parādot vēlmi šķīstīt savu iekšējo trauku, saskaņā ar glābēju mācīto. Dažreiz risinājumi noteiktiem pārbaudījumiem rodas pēc mēnešiem ilgiem centieniem. Uz šiem apstākļiem var attiecināt apsolījumu, kas atrodams Mormonu grāmatā, ka tā ir Dieva labvēlība, ka mēs topam izglābt pēc tam, kad mēs esam izdarījuši visu, ko varam. Lūdzu atcerieties, ka glābēja labvēlības dāvana nav ierobežota laikā pēc tam, kad esam izdarījuši visu, ko varam. Mēs varam saņemt viņa labvēlību, pirms mēs parādām savas pūles pēc tam un to laikā. Es liecinu, ka turpinot censties pārvarēt mūsu pārbaudījumus, Dievs mūs svētīs ar ticības dāvanu, tikt dziedinātiem un darīt brīnums. Viņš mūsu labā paveiks to, ko mēs neesam spējīgi savā labā paveikt paši. Turklāt tiem, kuri jūtas sarūktināti, dusmīgi, aizvainot vai piekalt pie bēdām vai kā cita, ko jūsuprāt jūs neesat pelnījuši, ņemt savu krustu un sekot glābējam nozīmē. Censties nolikt malā šīs sajūtas un pievērsties tam kungam, lai viņš varētu mūs atbrīvot no šī prāta stāvokļa un palīdzēt gūt mieru. Par nelaimi, ja mēs pieturamies pie negatīvām sajūtām un emocijām, mēs varam pazaudēt tā kunga gara ietekmi savā dzīvē. Mēs nevaram nožēlot grēkus citu cilvēku vietā, taču mēs varam viņiem piedot, atsakoties no tā, ka mūsu pāridarītāji tur mūs gūstā. Svētajos rakstos tiek mācīts, ka no šīm situācijām ir izeja, aicinot glābēju mums palīdzēt, izmainīt mūsu akmens cietās sirdis uz jaunām sirdīm. Lai tas varētu notikt, mums ir jānāk tā kunga priekšā ar mūsu vājībām un jāizlūdzas viņa palīdzība un piedošana. It īpaši tajā svētajā brīdī, kad mēs katru svētdienu pieņemam svēto vakarēdienu. Izvēlēsimies tiekties pēc viņa palīdzības un spersim svarīgu un grūtu soli. Piedodot tiem, kuri mūs ir sāpinājuši, lai mūsu brūces varētu sākt sadzīt. Es jums apsolu, ka to darot, jūs naktī izjutīsiet atvieglojumu, pateicoties tam, ka jūsu prāts būs mierā ar to kungu. 1839. gadā atrodoties Libertī cietumā, pravietis Džozefs Smits uzrakstīja vēstuli baznīcas locekļiem, kas ietvēra pravietojumus, ko var īpaši attiecināt uz šīm situācijām. Viņš rakstīja, visi troņi, valdīšanas, valdības un varas tiks atklāts un dāvāts visiem tiem, kuri varonīgi izturēs Jēzus Kristus evaņģēlī dēļ. Tāpēc tie, kuri uzņemas glābēja vārdu, paļaujoties uz viņa apsolījumiem un neatlaidīgi izturot līdz galam, tiks izglābti un varēs dzīvot pie Dieva nebeidzamā laimes stāvoklī. Brāļi un māsas, mēs visi savā dzīvē saskaramies ar nelabvēlīgiem apstākļiem, kas mums liek būt bēdīgiem, bezpalīdzīgiem, bezcerīgiem un dažkārt pat vājiem. Dažas no šīm sajūtām mūs var novest pie jautājumiem, ko uzdodam tam kungam, kāpēc man šis ir jāpiedzīvo, vai kāpēc manas cerības netiek piepildītas. Galu galā es daru visu, kas manos spēkos, lai nestu savu krustu un sekotu klābējam. Mani dargie draugi, mums ir jāatceras, ka ņemt savu krustu nozīmē pazemoties Dieva priekšā un uzticēties viņa nebeidzamai gudrībai. Mums ir jāsaprot, ka viņš mūs pazīst un zina mūsu vajadzības. Mums vajag pieņemt arī to, ka tā kunga izvēlētais laiks atšķiras no mūsējā. Dažreiz mēs lūdzam svētību un noliekam tam kungam noteiktu laiku, kurā vēlamies to saņemt. Mēs nevaram viņam izrādīt savu uzticību, dodot viņam izpildes termiņu, kurā vēlamies saņemt atbildes uz prasīto. Ja mēs tā darām, mēs atgādinām skeptiskos nefijušus senajos laikos, kuri ņirgājās par saviem brāļiem, sakot, ka ir pagājis laiks, lai tie vārdi, ko bija runājis Samuels Lamanietis, taptu piepildīti, radot apjukumu ticīgo vidū. Mums ir pietiekami jāuzticas tam kungam, lai rimtos un atzītu, ka viņš ir Dievs, ka viņš zina visas lietas un ka viņš pazīst katru no mums. Man nesen bija iespēja kalpot kādai atraitnei, māsai Frankai Kalamasi, kura cieši no smagas slimības. Māsa Kalamasi bija pirmā no savas ģimenes, kura pievienojās atjaunotai Jēzus Kristus baznīcai. Lai gan viņas vīrs tā arī netika kristīts, viņš piekrita tikties ar misionāriem un bieži apmeklēja dievkalpojumus. Neskatoties uz šiem apstākļiem, māsa Kalamasi palika uzticīga un uzaudzināja četrus bērnus Jēzus Kristus evaņģēlijā. Gadu pēc vīra nāvis māsa Kalamasi aizveda savus bērnus uz templi, un viņi piedalījās svētajos priekšrakstos un tika saistīti kopā kā ģimene. Apsolījumi, kas ir saistīti ar šiem priekšrakstiem, viņi ir nesuši lielu cerību, prieku un laimi un palīdzējuši izturēt viņas pārbaudījumus. Kad viņa slimībai sāka parādīties pirmie simptomi, viņas bīskaps viņai iedeva svētību. Tobrīd viņa biskupam teica, ka ir gatava pieņemt tā kunga gribu, izrādot tam ticību, ka viņa var tikt dziedināta, kā arī tam, ka var samierināties ar savu slimību līdz pat savas dzīves beigām. Apmeklējuma laikā, turot māsas Kalamasi roku un ieskatīdamies viņai acīs, es redzēju, ko no viņas izstaro eņģelisks gaišums, atspoguļojot viņas uzticību Dieva iecerei un pilnīgo cerības spožumu, kas viņai bija attiecībā uz tēva mīlestību un viņa ieceri attiecībā uz viņas dzīvi. Es sajūtu viņas stingro apņēmību izturēt līdz galam ticībā, uzņemoties savu krustu, neatkarīgi no pārbaudījumiem, ar ko viņa saskārās. Šīs māsas dzīve ir liecība par Kristu, viņas ticības un nodošanās apstiprinājums. Brāļi un māsas, es liecinu, ka ņemt savu krustu un sekot glābējam nozīmē, sekot viņa piemēram un censties viņam līdzināties. Pacietīgi saskaroties ar dzīves apstākļiem, noliedzot un nicinot miesīgā cilvēka tieksmes un gaidot uz to kungu. Psalmists rakstīja, esi droša un stipra mana sirds un gaidi uz to kungu. Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Es jums liecinu, ka ejot pa mūsu skolotāju pēdām un gaidot uz viņu, kurš ir mūsu dzīves galīgais dziedinātājs, mēs iegūsim mieru savām dvēselēm un padarīsim mūsu nastas vieglas. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
I know what you're thinking.
Es zinu, ko jūs domājat. Vēl tikai viena uzstāšanās, un mēs dzirdēsim prezidentu Nelsonu. Cerot noturēt jūsu uzmanību vēl dažas minūtes, kamēr mēs gaidām mūsu mīļoto pravieti, es esmu izraudzījies ļoti pievilcīgu tēmu. Mans temats ir augļi. Pateicoties krāsē, tekstūrē un saldmē, kas piemīt ogām, banāniem, arbūziem un mango, kā arī vēl eksotiskākiem augļiem, piemēram, kivano un granātāboliem, augļi jau izsenis ir bijis vērtīgi delikates. Savā laicīgajā kalpošanā glābējs pielīdzināja labus augļus tam, kam ir mūžīga vērtība. Viņš teica, no viņa augļiem jums būs tos pazīt. Katrs labs koks nes labus augļus. Viņš mudina mūs ievākt augļus mūžīgai dzīvībai. Redzēdams kādu spilgtu sapni, par ko mēs labi zinām, no mormonu grāmatas, pravietis Lehijs atopas tumšā un drūmā tuksnesī. Tur ir netīra ūdens upe, tumsības migla, sveši ceļi un aizliegtas takas, kā arī dzels smarga, kas gar šauro, jo šauro taku vedina pie skaista koka, kurā ir augļi, kas padara cilvēku laimīgu. Atsācot savu sapni, Lehijs teica, es nobaudīju tā augli, tas bija vissaldākais no visiem, kādus es jebkad biju baudījis. Un tas piepildīja manu dvēseli ar ļoti lielu prieku. Šis auglis bija daudz iekārojamāks par jebkuru citu augli. Ko tad simbolizē šis koks ar pašiem vērtīgākajiem augļiem? Tas simbolizē Dieva mīlestību un vēsta par mūsu debes tēvu abrīnojamo izpirkšanas ieceri, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šie vērtīgi augļi simbolizē glābēju ne ar ko nesalīdzināmās izpirkšanas brīnumainās svētības. Pēc šīs mirstīgās dzīves mēs nevien turpināsim dzīvot, bet caur ticību Jēzum Kristum, grēku nožēlošanu un baušļu ievērošanu mūsu grēki var tikt piedoti, lai kādu dienu mēs baudīdami tīri un šķīsti varētu stāties mūsu tēvu un viņa dēlu priekšā. Šī koka augļu nobaudīšana simbolizē arī to, ka mēs pieņemam atjaunotā evaņģēlija priekšrakstus un derības, tiekot kristīti, saņemot svētā gara dāvanu un ienākot tā kunga namā, lai tiktu apdāvināta ar spēku no augšienas. Caur Jēzus Kristus labvēlību un savu derību godāšanu mēs iegūstam neizmērojumu apsolījumu, ka mēs uz visu mūžību varēsim dzīvot kopā ar saviem taisnīgiem ģimenes locekļiem. Nav nekāds brīnums, ka eņģēlis aprakstot šo augu teica, ka tas ir pats lielākais prieks dvēselē. Tā tas tiešām ir. Kā mēs visi esam sapratuši, pat pēc atjaunotā evaņģēlija vērtīgo augļu nobaudīšanas mums nav viegli turpināt būt patiesiem un uzticīgiem tam kungam Jēzum Kristum. Mēs joprojām sastopamies ar traucēkļiem, maldiem, apmulsumu, satraukumu, vilinājumiem un kārdinājumiem, kas cenšas atraut mūsu sirdi no glābēja un viņam sekojot baudītā prieka un skaistuma. Šo likstu dēļ Lehijas sapnī ir ietverts arī brīdinājums. Otrpus upē atrodas plašā ēka ar dažāda gadājumam ar dažādiem ļaudīm, kas rāda ar pirkstiem izsmēju un ņirgājās par Jēzus Kristu taisnīgajiem sekotēm. Šajā ēkā esošie ļaudi zobojas un smējas par tiem, kuri ievēro baušļus, cerot diskreditēt un nozākāt viņu ticību Jēzum Kristum un viņa evaņģēlijam. Un tiekot pakļaut šiem verbālajiem šaubu un ievu uzbrukumiem, daži no ticīgajiem, kuri ir nobaudījuši augli, sāka kaunēties no evaņģēlija, koreiz tika pieņēmuši. Viņus pavedina pasaules maldīgie vilinājumi, viņu novērš no koka un tā augļiem un, izsakoties tā kunga vārdiem, atkrīt uz aizliegtajām takām un pazud. Mūsdienu pasaulē pretinieku celtnieku brigādes strādā virstunas, lai strauji paplašinātu lielo un plašo ēku. Tās piebūve ir iztiepusies pāri upē cerībā ieskaut mūsu mājas, kamēr nicinātāji un zobgaļi dienu un nakti bļaustā savos interneta ruporos. Prezidents Nelsons skaidro, pretinieks ir četrikāršojis savus centienus, lai sagrautu cilvēku liecību un kavētu tā kunga darbu. Atcerēsimies Lehija vārdus, mēs viņiem nepievērsām uzmanību. Kaut arī mums nav jābaidās, mums ir jābūt modriem. Laiku pa laikiem nebūtiski sīkumi var izsist mūs no garīgā līdzsvara. Lūdzu, neļaujiet saviem jautājumiem, citu apvainojumiem, neticīgiem draugiem vai neveiksmīgām kļūdām un vilšanās gadījumiem atraut jūs no saldējām, šķīstajām un dvēseli piepildošajām svētībām, ko dāvā šī koka vērtīgie augļi. Pievērsiet savas acis un savas sirdis mūsu glābējiem, Jēzum Kristum un tam mužīgajam priekam, kas ir iemantojams vienīgi caur viņu. Jūnijā mēs ar manu sievu Keitiju piedalījāmies Jason Hall bērēs. Viņš aizgāja no šīs dzīves 48 gadu vecumā, kalpojot par Elder Quorum prezidentu. Te būs tas, ko pats Jasons ir stāstījis par atgadījumu, kas izmainīja viņa dzīvi. 15 gadu vecumā ar mani nirstot atgadījās nelaime. Es lauzu kaklu un puse no mana ķermeņa tika paralizēta. Es vairs nespēju pakusināt savas kājas un daļai arī rokas. Es vairs nevarēju pastaigāt, nostāvēt un pabarot sevi. Es tikko spēju palpot un parunāt. Dārgais tēvs, debesīs, es lūdzos, ja man būtu kaut vai tikai manas rokas, es zinu, ka spētu to izturēt. Lūdzu, tēvs, lūdzu, paturi manas kājas, tēvs. Es lūdzu vienīgi par to, lai spētu izmantot savas rokas. Jasons nekad neatgūja kontroli pār savām rokām. Vai jūs varat saklausīt balsis no plašās ēkas? Jason Hall, Dievs nedzird tavas lūkšanas. Ja Dievs tik tiešām ir mīlošs Dievs, kā gan viņš varēja tevi tā atstāt? Kā labi, lai tu ticētu Kristum? Jasons Hall dzirdēja viņu balsis, taču nepievērs tam uzmanību. Tā vietā viņš baudīja minētā koka augļus. Viņa ticība Jēzum Kristum kļuva nesatricināma. Viņš absolvēja universitāti un salaulājās templī ar Coletti Colemanu, kuru dēvēja par savu mūža mīlestību. Pēc 16 laulības gadiem notika vēl viens brīnums. Viņiem piedzima viņu dārgais dēls Colemans. Kā viņi stiprināja savu ticību? Coletti paskaidro. Mēs paļāvāmies uz Dievu ieceri, un tas dāvāja mums cerību. Mēs zinājām, ka Jasons kādu dienu būs vesels. Mēs zinājām, ka Dievs ir nodrošinājis mums glābēju, Jēzu Kristu, kuru izpērkošais upurs ļauj mums turpināt raudzīties uz priekšu, kad mēs jau gribam padoties. Uzstājoties Jasona bērēs, 10-gadīgais Colemans pastāstīja, ka viņa tētis ir iemācījis viņam, ka debes tēvam ir iecer mūsu dzīvei. Dzīve uz zemes būs lieliska, un mēs varēsim dzīvot ģimenēs, taču mums nāksies iziet cauri grūtībām, un mēs pieļausim kļūdas. Colemans turpināja, sakot, debes tēvs sūtīja uz zemes savu dēlu, Jēzu. Viņa uzdevums bija būt nevainojami, dziedināt cilvēks, mīlēt viņus, un pēc tam izciest par visām mūsu sāpēm, bēdām un grēkiem. Tad viņš nomira par mums. Tad Colemans piebilda. Tā kā Jēzus to paveica, viņš zina, kā es tagad jūtos. 3 dienas pēc savas nāves Jēzus atkal atdzīvojās ar nevainojumu ķermeni. Tas man ir svarīgi, jo es zinu, ka mana tēta ķermenis būs nevainojams, un mēs būsim kopā kā ģimene. Colemans noslēdz sakot, katru vakaru, kopš es vēl biju mazulīts, mans tētis man teica, tētis tevi mīl. Debesu tēvs tevi mīl, un tu esi labs puika. Prezidents Russell M. Nelsons paskaidro, kādai Holu ģimene nezaudē prieku un cerību. Viņš teica, priekam, ko mēs jūtam, ir maza saistība ar mūsu dzīves apstākļiem, bet tas ir vistiešākajā mērā saistīts ar to, kam mēs savā dzīvē pievēršamies. Ja mēs savā dzīvē pievēršamies Dieva pestīšanas iecerē un Jēzum Kristum un viņa evaņģēliem, mēs varam just prieku neatkarīgi no tā, kas notiek vai nenotiek mūsu dzīvē. Prieks izriet no viņa un pateicoties viņam. Viņš ir visa prieka avots. Ja mēs raugāmies uz pasauli, mēs nekad neiepazīsim prieku, Prieks ir dāvana, kas tiek iegūta, apzināti cenšoties dzīvot taisnīgi, kā to mācīja Jēzus Kristus. Ja jums kādu laiku ir pietrūcis minētā koka augļu, es lūdzu, lai jūs saprastu, ka glābēja rokas allaž ir pastieptas jums pretīm. Viņš mīloši aicina, nožēlojiet grēkus un nāciet pie manis. Viņa augļu ir pa pilnam, un to raža nekad nebeidz. Tos nevar nopirkt par naudu, un tie netiek liekt nevienam, kurš tos paties vēlas. Ja jūs vēlaties atgriezties pie šī koka un no jauna nobaudīt tā augļus, sāciet ar lūkšanu, vēršoties pie savu debes tēvu. Ticiet Jēzum Kristumu un viņa izpērkošā upuru spēkam. Es apsolu jums, ja jūs pievērsīsieties glābējiem katrā domā, jūs no jauna iemantosiet šī koka augli, kas būs jums tīkams un priecēs jūsu dvēseli kā lielākā no visām Dieva dāvanām. Pirms trim nedēļām es ļoti uzskatām pārliecinājos par to, kādu prieku dāvā glābēja augļi, jo mēs ar Keiti apmeklējām Lisabonas tempļa iesvētīšanu Portugālē. Atjaunotā evaņģēlija patiesās mācības ienāca Portugālē 1975. gadā, kad tur sāka valdīt reliģijas brīvība. Daudz cildeni svētie, kuri šo augli pirmoreiz nobaudīja tad, kad 1600 km apkaimē vēl nebija nevienas draudzes, dievnama vai tempļa kopā ar mums līksmoja par to, ka tagad šī koka vērtīgi augļi ir rodami arī tā kunga namā Lisabonā, Portugālē. Es tik ļoti cienu un godāju šos pēdējo dienu svētos, kuri ir no sirds turpinājuši pieķerties glābējiem. Glābējs teica, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Šorīt, uzrunājot baznīcas locekļus visā pasaulē, prezidents Nelsons teica, man dārgie brāļi un mās, jūs esat dzīves pierādījums tiem augļiem, kas tiek gūti, sekojot Jēzus Kristus mācībām. Tad viņš piebilda, es jums pateicos, es jūs mīlu. Mēs mīlam jūs, prezidents Nelson. Es esmu acu liecinieks tam, kā atklāsmes spēkam, tam atklāsmes spēkam, kas piemīt mūsu dārgajam prezidentam. Viņš ir Dieva pravietis, tāpat kā sendien Lehijas prezidents Russellsam Nelsons aicina, lai mēs un visa Dieva saime nāktu un nobaudītu šī koka augli, kaut mums pietiktu pazemības un spēka, lai mēs sekotu viņu nodomumu. Es pazemīgi liecinu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņa mīlestība, viņa spēks un viņa labvēlība dāvā mums visu, kam ir nezūdoša vērtība. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Nospēdošo
konferenci mēs izsakām tiešnieku pateicību visiem, kuri ir tik uzcītīgi strādājuši, lai sagatavotu šīs sanāksmes. Mēs pateicamies tiem, kur uzstājās un tiem, kur sniedz iedvesmojuši mūziku. Šīs sesijas noslēgumā mūs uzrunās mūsu mīļotais pravietis prezidents Russells Nelsons. Pēc viņa runas koris noslēgšo konferenci dziedot kungs mācīgu dienu. Noslēguma lūkšana teiks brālis Douglas Holmes. Pirmais padomnieks jauno vīriešu vispārējā prezidijā, un konference būs noslēgta.
My beloved brothers and sisters, as we come to the end of this
tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumam, mēs pateicamies tam kungam par viņa iedvesmotajiem vēstījumiem un pacilājošu mūziku. Mēs tik tiešām esam baudījuši īsteno garīgo mīlestu. Mēs zinām, ka Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs dāvās cerību un prieku visiem tiem, kuri dzirdēs un uzklausīs viņa mācību. Mēs zinām arī to, ka katra māja var kļūt par īstenu ticības svētnīcu.
Protams, ka atjaunošanas vainagojošais dārgakmens ir svētais templis. Tā svētajiem priekšrakstiem un derībām ir galvenā loma tajā, lai sagatavotu tādus ļaudis, kuri būtu gatavi uzņemt glābēju viņa otrajā atnākšanā. Šobrīd mums ir 166 iesvētīti tempļi un drīz būs vēl vairāk. Pirms katra jaunā un atjaunotā tempļa iesvētīšanas tiks noturētas atvērto durvju dienas. daudzi no mūsu draugiem, kas nav no mūsu ticības, piedalīsies šo tempļu apskatē un iegūst nedaudz informācijas par tempļu svētībām, un daži no šiem apmeklētājiem sajūtīs pamudinājumu uzzināt vairāk. Daži sirsnīgi vaicās, kā viņi varētu sagatavoties, lai būtu cienīgi saņemt tempļu svētības. Mums baznīcas locekļiem jābūt gataviem atbildēt uz šiem jautājumiem. Mēs varam paskaidrot, ka tempļa svētības ir pieejamas ikvienam un visiem cilvēkiem, kuri ir attiecīgi sagatavojušies. Taču pirms viņi var ienākt iesvētītajā templī, viņiem ir jābūt cienīgiem. Tas kungs vēlas, lai visi viņa bērni baudītu tās mūžīgās svētības, kas ir pieejamas viņa templī. Viņš ir norādījis, kas katram no mums ir jādara, lai mēs būtu cienīgi ienākt viņa svētajā namā. Lai sāktu par to mācīt, būtu lietrīgi norādīt uz tempļa fasādi iegravētiem vārdiem. Svēts tam kungam, tā kunga nams. Prezidents Ainings ar savu vēstījumu, kā arī daudzi citi ir iedvesmojuši mūsu kļūt svētākiem. Ik viens no tempļiem ir svēta vieta. Ik viens tempļa priekšrakstu veicējs cenšas kļūt svētāks. Visas prasības iekļūšanai templī saistās ar personīgo svētumu, lai izvērtētu šo gatavību. Ar katru, kurš vēlas baudīt tempļa svētības, tiks noturētas divas intervijas. Pirmā ar bīskapu, bīskapības padomnieku vai draudzes prezidentu, otrā ar staba vai misijas prezidentu vai vienu no padomniekiem. Šajās intervijās tiks uzdoti vairāki jautājumi. Nesen daži no šiem jautājumiem skaidrības nolūkā ir tikuši rediģēti. Tagad es gribētu tos pārskatīt kopā ar jums. Pirmais, vai tu tici Dievam mūžīgajam tēlam, viņa dēlam, Jēzum Kristum un svētiem garam, un vai tev ir liecība par viņiem? Vai tev ir liecība par Jēzus Kristu sveiktu izpirkšanu un viņa kā tava glābē un pestītāja lomu? Vai tev ir liecība par Jēzus Kristus evaņģēli atjaunošanu? Vai tu atbalsti pēdējo dienu svēto Jēzus Kristu baznīcas prezidentu kā pravieti, gaišredi, un atklājēju un vienīgo cilvēku zemes, kurš ir pilnvarots izmantot visas priestrības atslēgas? Vai tu atbalsti augstākā prezidija un 12 apustuļu kvoruma locekļus kā praviešus, gaišreģis un atklājējus? Vai tu atbalsti citus baznīcas augstākos pilnvarotos un vietējos vadītājus? Tas kungs ir teicis, ka visiem ir jātiek darītam tīrībā, viņa priekšā. Vai tu centies būt morāli tīrs savās domās un uzvedībā? Vai tu paklausi šķīstības likumam? Vai tu rīkojies saskaņā ar Jēzus Kristus mācībām attiecībā uz to, kā tu privāti un publiski izturies pret saviem ģimenes locekļiem un citiem? Vai tu atbalsti vai veicini jebkādas mācības, paradumas vai doktrīnu, kas ir pretrunā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas mācībām, paradumiem vai doktrīnu? Vai tu centies turēt sabata dienu svētu gan mājās, gan baznīcā, apmeklēt savas sanāksmes, sagatavoties svētajiem vakarēdienam un cienīgi to pieņemt un dzīvot savu dzīvi saskaņā ar evaņģēļa likumiem un baušļiem? Vai tu centies būt godīgs visā, ko tu dari? Vai tu maksā pilnu desmito tiesu? Vai tu saproti gudrības vārdu un paklausi tam? Vai tev ir jebkādas finansiālas vai citas saistības pret savu bijušo dzīves biedru vai bērniem? Ja jā, vai tu šo brīdi esi izpildījis šīs saistības? Vai tu ievēro derības, ko noslēdzi templī, tajā skaitā valkā tempļa gārmentu, kā norādīts endomentā? Vai tavā dzīvē ir kādi smagi grēki, kas ir jāatrisina ar priestrības amatpersonām kā daļa no tavas grēka nožēlošanas? Vai tu uzskati sevi par cienīgu iet tā kunga namā un piedalīties tempļa priekšrakstu veikšanā? Rīt šie pārskatītie tempļa rekomendācijas jautājumi tiks izsūtīti baznīcas vadītājiem visā pasaulē. Papildis godīgām atbildēm uz šiem jautājumiem, tas ir pats par sevi saprotams, ka ikvienam pieaugušam tempļa priekšrakstu veicējam zem sava ikdienas apģērbi ir jānāsā svētie priestrības gārmenti. Tie simbolizē mūsu iekšēju apņemšanos, ikdienu censties kļūt līdzīgākiem tam kungam. Tie arī atgādina, lai mēs ikdienu būtu uzticīgi noslēgtajām derībām un ikdienu mērotu derību ceļu, darot to arvien pārākā un svētākā veidā. Es vēlos veltīt īsu brīdi tam, lai uzrunātu mūsu jauniešus. Mēs mudinām jūs sagatavoties ierobežota tempļa rekomendācijas iegūšanai. Jums tiks uzdoti tikai tie jautājumi, kuri ir attiecinājumi uz jums, sagatavoties aizstājošo kristību un konfirmācijas priekšrocības veikšanai. Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu cienīgumu un vēlēšanos iesaistīties šajā svētajā tempļa darbā. Paldies jums! Personīgais cienīgums ienākšanai tā kunga namā prasa pamatīgu un personīgu garīgo sagatavošanos, taču ar tā kunga palīdzību nekas nav neiespējams. Dažā ziņā mums ir vieglāk uzcelt templi nekā stiprināt cilvēkus, lai tie būtu gatavi iet templī. Personīgais cienīgums prasa pilnīgu sava prāta un sirds pievēršanu tam, lai arvien vairāk līdzinātos tam kungam, kļūstot par godprātīgu pilsoni, labāku piemēru un svētāku cilvēku. Es liecinu, ka šāds sagatavošanās darbs nes neskaitāmas svētības šajā dzīvē un neaptveramas svētības pēcnāves dzīvē, ieskaitot mūsu ģimenes turpinājumu cauri visai mūžībai, dzīvojot nebeidzamā laimes stāvoklī. Tagad es vēlos pievērsties citai tēmai. Nākamā gada plāniem. 2020. gada pavasarī būs pagājuši tieši 200 gadi, kopš Joseph Smith pieredzēja teofāniju, ko mēs dēvējam par pirmo vīziju. 14-gadīgajam jaunietim Josephu Smithu parādījās Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus. Ar šo notikumu aizsākās Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana visā tā pilnībā, tieši tā, kā tas ir pareģots Bībelē. Pēc tam nāca secīgi debesu vēstneši apmeklējumi, ieskaitot Moroniju, Jāni Kristītāju un agrīnos apustuļus Pēteru, Jēkabu un Jāni. Viņiem sekoja citi, tosarp Mozus, Ēlija un Elija. Katrs no viņiem atnesa dievišķās pilnvaras, lai no jauna svētītu uz šīs zemes mītošo dieva bērnus. Brīnumainā kārtā mēs esam saņēmuši arī Mormonu grāmatu, vēl vienu liecību par Jēzu Kristu, svēto rakstu grāmatu, kas stāv līdzās Bībelei, arī tās atklāsmes, kas ir izdotas mācībā un derībās un dārgajā pērlē, ir ārkārtīgi bagātinājuši mūsu izpratni par Dieva baušļiem un mūžīgo patiesību. Priestības atslēgas un amati ir tikuši atjaunoti, ieskaitot apustuļa, 70. patriārha, augstā priestara, eldara, bīskapa, priestara, skolotāja un diakona amatus. Un sievietes, kuras mīl to kungu, drosmīgi kalpo palīdzības biedrībā, sākuma skolā, jauno sieviešu organizācijās, svētdienas skolā un citos baznīcas aicinājumos, kas ir būtiska daļa no Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana visā tā pilnībā. Tādēļ 2020. Gads tiks nodēvēts par 200 gadus gadu. Nākamā gada aprīļa vispārējā konferences atšķirsies no visām iepriekšējām. Es ceru, ka nākošo 6 mēnešu laikā ik viens baznīcas loceklis un katra ģimene sagatavosies šai unikālajai konferencei, kurā mēs atzīmēsim atjaunotā evaņģēlija iedibināšanas pirmsākumus. Jūs varētu sākt šo sagatavošanos no jauna izlasot Josepha Smitha stāstu par pirmo vīziju, kas ir pierakstīts dārgajā pēlē. Nākamā gada studiju kursā nāciet, sekojiet man, programmas ietvaros mēs studēsim Mormonu grāmatu. Jūs varētu padomāt par tādiem būtiskiem jautājumiem, kā piemēram, kā mainītos mana dzīve, ja man pēkšņi tiktu liektas tās zināšanas, ko esmu ieguvis no Mormonu grāmatas, vai kā tas, kas norisinājās pēc pirmās vīzijas, ir mainījis manu un manu mīļotu cilvēku dzīvi. Tā kā šobrīd tiek publicēta arī Mormonu grāmatas video, jūs varētu iekļaut tos savos personīgajās un ģimenes studijās. Izraugoties paši savus jautājumus, izstrādājiet paši savu plānu. Iegremdējieties atjaunošanas godības pilnajā gaismā, tādējādi nākamā gada aprīļa vispārējā konference kļūs nevien par prātā paliekošu, bet arī neaizmirstamu pasākumu. Tagad noslēgumā es apliecinu jums savu mīlestību un dāvāju jums savu svētību, lai ik viens no jums ar katru aizejošo dienu kļūstu ar vien laimīgāks un svētāks. Tikmēr, lūdzu nešaubieties, ka baznīca turpina un turpinās saņemt atklāsmi saskaņā ar tā kunga norādījumiem, līdz brīdim, kad Dieva mērķi būs īstenoti un dižēnais Jehova teiks ka šis darbs ir padarīts. Es dāvāju jums šo svētību no jauna, apliecinot jums savu liecību un mīlestību, ka Dievs dzīvo. Jēzus ir Kristus, šī ir viņa baznīca, un mēs esam viņa ļaudis. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
our beloved Father in heaven.
Dārgais debes, tāds debesīs. Noslēgumā šajā vispārējā konferencē tavā baznīcā mēs tevi svētē esam sapulcējušies pasaulē, lai izteiktu savu dziļo mīlestību un pateicību tev un par tavu dēlu. Par apbrīnojamo atjaunošanu tavu evaņģēlija atjaunošajās dienās, par Kristu un viņa misiju un par praviešiem, kas ir par Russellu Nelsonu un par tām atklāsmēm, kas turpina tik saņemts un par tavas baznīcas atjaunošanu un nodibināšajā dienās un mēs priecājamies no dzīvā ūdeņa. Un šajā konferencē mēs priecājamies par to mīlestību un tās izmaiņas, ko mēs esam veikuši, lai nožēlotu katru dienu. Gars ir runājis ar mums un ir aicinājis mūs rīkoties. Mēs lūdzam, lai tas pats gars turpina mūs vadīt un stiprināt un atgādināt mūs un palīdzēt mums izdarīt tās lietas, kas mums palīdzēs kļūt labākiem nekā iepriekš, lai mēs varētu kļūt svēti, lai mēs varētu sagatavot pasauli tava dēla atnākšanai. Un to mēs sakam tava mīļotā dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 189th
Svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Pusgada vispārējās konferences pārrāde. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.